Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Salut pe această cale atât pe ascultătorii de la Radio Vocea Speranței, cât și pe cei care au preferat să ne urmărească în fața micilor ecrane pe Speranța TV. Vreau să vă spun un lucru. Întotdeauna mi-a făcut plăcere să fiu înconjurată de persoane de la care am ce să învăț. Sfaturile, sugestiile, chiar și criticile constructive le-am luat ca atare atunci când veneau din partea unor persoane abilitate să-mi spună lucrurile acestea. Ei bine, astăzi la lecția de viață am alături de mine un bun prieten, pe Ciprian Sasu. Îți spun un bun venit la lecția de viață.
Să rămână, Mihaela, mulțumesc mult pentru invitație. E o onoare pentru mine să fiu aici.
Spuneam în introducerea mea că apreciez foarte mult atunci când am oameni de la care învăț aproape. Ei bine, Ciprian este unul dintre acești oameni. Este un telespectator fidel al emisiunii Lecția de Viață.
Așa este, da.
Și nu doar, un telespectator al Speranței TV. Ascultă și Radio Vocea Speranței și nu de puține ori m-am trezit cu mesaje de la Ciprian în care îmi spunea anumite lucruri legat de emisiuni. Vreau să spun că au fost foarte bune comentariile tale și chiar dacă nu ți-am recunoscut sau nu ți-am spus atunci, am ținut minte și am luat aminte.
A fost totuși, sper că pe un ton plăcut, okay, agreabil, fără să fie o critică neapărat vehementă. Sau...
Apreciez foarte mult sugestiile tale, pentru că venim din aceeași breaslă, să spunem așa.
Așa. Este, da.
Suntem colegi. Ciprian este jurnalist la Radio România Actualități. E clar că părerea lui contează pentru mine, din punctul acesta de vedere. Mă bucur că ai acceptat invitația mea de a fi astăzi alături de noi. Vreau să spun că la lecția de viață noi suntem ca o familie, suntem printre prieteni, atât cei care ne scriu, cei care trec pragul emisiunii, intră așa în grupul nostru și ne mai întâlnim o dată la ceva vreme, așa că te aștepți să te mai invităm la lecția de viață sau, de ce nu, la întâlnirile pe care le mai avem noi cu studenții.
Mulțumesc, că cu drag voi răspunde acestei cereri. Oricum vreau să spun că și de acasă, când mă uit la emisiune, îți creează o senzație agreabilă, o senzație de confort, o senzație în primul rând socială, ca să spun așa, și după aceea vine și senzația profesională în care afli foarte multe lucruri, te documentezi în legătură cu diferite lucruri care se întâmplă în viața de zi cu zi.
Încercăm să abordăm teme de interes pentru tineri, ceva care să-i ajute pe ei în viață. Iar tema pe care am propus-o să o discutăm împreună astăzi este carieră egal pasiune plus muncă plus determinare. De ce am ales titlul acesta? Pentru că te reprezintă, din câte am sesizat eu așa în mare, din câte te cunosc. Dar mai multe probabil că vom afla astăzi. Vreau să spun un lucru. În general, când probabil ai văzut și tu, copiii mici își pun în minte, băi, când voi fi mare, vreau să ajung doctor, avocat. Eu recunosc, când eram mică, îmi doream să fiu în cadrul poliției. Asta visam eu. Că am ajuns ulterior la catedră și am schimbat puțin traseul și acum sunt în radio și în TV, asta e altă problemă. Stau și mă gândesc, tu de mic ți-ai dorit radio? Care a fost primul impact al tău cu radio? Când te-ai gândit la jurnalism mai serios?
Un răspuns corect ar fi să-ți spun că într-adevăr de mic m-am gândit la radio, însă nu o să fac acest lucru, nu o să spun că am trăit cu ideea că voi fi jurnalist multă vreme și eu cred că în tinerețe jonglam cu ideea de a fi doctor, dacă nu mă înșel, le spuneam alor mei că vreau să fiu doctor, nu știu exact să spun din ce cauză, însă sigur că tangențe cu jurnalismul am avut cu toții și practic de când începem să conștientizăm lucrurile în lumea asta, avem tangențe cu jurnalismul, fie că vrem, fie că nu vrem. Avem cu toții cât un televizor în casă, avem cu toții cât un radio pe care îl ascultăm, mai nou copiii au acces la telefoane, la internet, deci la fel a fost și cazul meu, în sensul în care am avut tangențe cu jurnalismul încă de mic. Însă, dacă stau bine să mă gândesc, cred că a fost undeva în perioada liceului când am avut tangențe, să spun, mai serioase cu jurnalismul. Făceam meditații la limba engleză în cadrul privat atunci și profesorul pe care l-aveam ne punea să ascultăm radio BBC World Service în limba engleză ca sarcină pentru a învăța limba engleză. Însă eu, indirect, am trecut și m-am apropiat în felul ăsta de domeniul jurnalismului. Deci cam așa.
Perioada liceului a fost perioada când ți-ai definit un pic. Care a fost motivația din spate? Erai impresionat oarecum de felul în care erau prezentate știrile la BBC sau ce te-a atras de, ai spus, cred că asta îmi doresc? Era clar că tu ascultai BBC pentru a învăța limba engleză, nu neapărat
Absolut,
pentru...
Absolut, da. Cred că sunt două motivații și una din ele este în fața celeilalte, în sensul în care am căutat domeniul umanist în care să profesez, în care să mă desfășor în domeniul umanist, pentru că nu sunt foarte apropiat de științele reale, de matematică, de fizică, de chestiile concrete, ca să spun așa. Fiind o fire mai boemă, o fire mai umanistă, o fire mai romantică, să spunem, am căutat un domeniu umanist. Apoi, sigur, a venit și această tangență de care spuneam cu jurnalismul, tangență cu BBC-ul pe care l-ascultam la vremea respectivă și astea au fost ingrediente suficient de importante care să mă facă să optez către o carieră în jurnalism.
Se spune de fiecare dată că trebuie să avem ochii deschiși pentru a vedea oportunitățile și tot ceea ce ni se oferă. Și nu de puține ori am stat de vorbă cu tineri care îmi spuneau, păi a trecut șansa pe lângă mine. Dacă n-am prins-o, n-am fost atent la oportunitate, am pierdut. Acum aștept să văd ce va ieși. Gândindu-te puțin la cariera ta, la cum ai pornit tu, care a fost oportunitatea ce ți-a ieșit în cale și de care ai profitat?
În primul rând, cred că aș putea să spun cu toată convingerea că probabil am ratat multe oportunități. Sunt convins că am ratat oportunități de care nu știu, însă probabil că au fost și anumite șanse pe care am știut să le fructific și care m-au adus aici unde sunt. Am făcut facultatea de jurnalistică la Sibiu și cred că a fost un lucru foarte bun pe care l-am făcut, pentru că am învățat multe lucruri, inclusiv profesional, dar și lecții de viață, ca să vorbim de titlul emisiunii. Am învățat foarte multe lucruri acolo și cred că asta a fost unul din lucrurile pe care le-am făcut bine. Sigur că aici nu știu dacă aș putea să le recomand tinerilor care se uită la noi ceea ce am făcut eu. Rămâne la latitudinea fiecăruia. Eu în anul 2 de facultate am întrerupt într-un fel facultatea, am trecut la forma de fără frecvență pentru a-mi căuta de lucru, pentru a profesa în domeniul jurnalismului și am plecat la București de la Sibiu. Deci cred că ar fi o oportunitate asta pe care am fructificat-o, aceea de a îmi căuta un loc de muncă în anul 2 și a reuși să profesez în domeniul.
Nu ai putut să găsești ceva în zonă, la Sibiu, acolo, la un post de radio local, ceva care să te ajute nu neapărat să întrerupi studiile din punctul acesta de vedere, adică să mergi și la zi, dar să și lucrezi. Se mai practică, sunt atâția care fac lucrul acesta.
Cred că aș fi putut. Am avut, de fapt, anumite colaborări în plan local acolo, însă cred că unul din factorii care au contribuit la plecarea mea la București, pe lângă voința personală, au fost și prietenii pe care i-am avut la momentul respectiv, care au contat pentru mine foarte mult. Aveam destui prieteni care erau în București și mi-au spus, mă, e momentul să vii încoace, pentru că totuși la București...
Și de ce nu te-ai transferat cu studiile în București?
Pentru că începusem acolo, îmi formasem deja anumite lucruri cu profesorii, cu colegii, am considerat că e lucru cel mai potrivit să-mi închei studiile acolo. A fost o perioadă foarte grea, pentru că trecând la fără frecvență s-a mai adăugat un an de studii, deci practic am făcut 5 ani de studii și o mare parte din concediile pe care le aveam la slujba respectivă, pe care de altfel o am și acum, dar mă rog, au mai fost anumite pauze. O mare parte din concedii mi le petreceam pe tren, învățând sau acasă învățând și mergând la Sibiu. Așa am considerat că e mai ușor. Poate a fost și confortul faptului că știam facultatea, știam universitatea din Sibiu, eu fiind acolo din zonă, probabil că mi-a fost mai ușor. Așa a fost să fie.
Mă gândesc la un lucru, că în general studenții optează în perioada facultății pentru a face ceva voluntariat. În perioada respectivă, când tu ai optat să te angajezi, nu s-a cerut lucrul acesta, experiență, aveai ceva în domeniu?
S-a cerut, practic, prin toate locurile prin care am fost, s-a cerut experiență, numai că nu am mers neapărat pe poziții avansate în jurnalism. Am mers pe poziții mai de bază, ca să spun așa, mai de la baza piramidei, și atunci acolo a fost o ocazie foarte bună să poți să înveți și să poți să și profesezi în același timp. Plus că înainte de a pleca la București avusesem oarecare experiență, oarecare tangență cu domeniul jurnalismului. Am lucrat și în cadrul facultății, dar și în cadrul particular, în anumite posturi de radio, la anumite ziare. Deci o oarecare experiență am avut. Apoi, în momentul în care am ajuns în Radio România, că la urma urmei despre asta vorbim, am plecat de la Sibiu pentru a ajunge la Radio România, făcusem deja practică aici, adică a fost acea practică obligatorie pe care e nevoie să o faci din cadrul facultății. Am făcut acea practică și în urma acelei practici au văzut probabil oamenii de acolo ceva potențial, nu știu ce ar fi văzut
și
ei
acolo,
și m-au oprit acolo în cele din urmă.
Care erau obiectivele la care te gândeai tu în momentul în care ți-ai spus ar trebui să merg la București pentru a face practică, optez pentru București? Ce aveai în minte? Aveai anumite obiective? Îmi doresc să ajung acolo pentru a face mai târziu, pentru a ajunge ceva?
Știi, Mihaela, când profesezi în domeniul jurnalismului, cred că fie că vrei, fie că nu vrei, te gândești să ajungi cât mai sus posibil. Nu cât mai sus se poate, ci cât mai sus posibil pentru tine, ca să spun așa. Și sigur că obiectivul meu a fost să fac presă de calitate la cel mai înalt nivel și încă din facultate se spunea că la București se face un anumit tip de presă. Nu vreau în niciun caz să...
Este un anumit nivel
un anumit
la București.
Nivel. Sigur, nu vreau în niciun caz să subestimez presa locală. Am profesat și în presa locală și m-am regăsit foarte bine și în presa locală. Presa locală, fără doar și poate, își are rolul și rostul ei, însă sigur, la nivel național lucrurile se văd un pic altfel, se văd un pic macro, se văd un pic, e o analiză mai extinsă asupra lucrurilor, asupra evenimentelor, și vreau să fac acest tip de presă la nivel național. Deci, sigur, îmi doream să fiu cât mai bine, nu cât mai bun, ci cât mai bine din punct de vedere al jurnalismului, și atunci asta mi-am dorit.
Dacă ar fi să-ți gestionezi un pic amintirile și să te întorci în trecut, pentru că oricum te-am provocat să faci lucrul acesta încă de la începutul emisiunii, poți să ne semnalezi anumite riscuri pe care ți le-ai asumat?
Da, din păcate sau din fericire, în meseria asta și probabil și în alte meserii, ai de-a face cu riscuri, riscuri care ar putea să-ți denatureze planurile pe care le ai, să ți le afecteze, să ți le strice. Sigur că chiar și eu am riscat plecând la București, lăsând facultatea în urmă într-un fel sau altul, și am plecat să-mi caut destinul, ca să spun așa. Deci a fost un fel de risc ăsta, pentru că putea foarte bine să nu iasă, putea foarte bine să nu dau randament, putea foarte bine să nu mă regăsesc, putea foarte bine să nu-mi placă Bucureștiul, pentru că veneam totuși din Ardeal și diferențele.
Viața e altfel.
Viața e cu totul altfel și a existat un risc foarte mare. Sigur că a fost un risc calculat, pentru că m-am gândit că probabil mă voi adapta, adică am zis, va trebui să lucrez și eu, nu doar să iau ce mi se oferă, va trebui să lucrez și eu cu mine, să mă modelez, să reușesc să fac față, dar acesta a fost un risc. Pentru că suntem doar în planurile incipiente ale carierei mele, aș putea să spun că a fost o perioadă când am mai plecat dintr-un loc de muncă, am plecat de la Radio România pentru a lucra în privat. A fost un alt risc pe care l-am luat atunci. Am lucrat la un post de radio în București. iarăși a fost un risc destul de mare, dar am zis, mă, cine nu riscă, nu câștigă, hai să mai încercăm și lucruri de genul acesta.
Cu alte cuvinte, tu le sugerezi tinerilor ce ne urmăresc acum că merită să facă riscuri atunci când vine vorba de cariera lor?
Cred că până la un punct, dacă nu riști, probabil că nu ai șanse să ajungi acolo unde îți dorești cu adevărat. Deci cred că în orice ce faci, o doză de risc, cred că va trebui să fie implicată. Sigur că există acele riscuri calculate, așa cum se spune, adică există o analiză pe care să ți-o faci, să vezi în ce măsură riști. Cred că dacă riscurile sunt calculate și dacă îți analizezi un pic lucrurile către care te îndrepți, cu analiza pe care o poți face la momentul zero, ca să spun așa, adică nu poți prevedea chiar tot ce se întâmplă, dar dacă faci o minimă analiză, îți analizezi ceea ce poți, ceea ce se cere, cum te pliezi tu pe ceea ce se cere, cred că riscurile se pot estompa și pericolul, ca să spunem așa, se poate estompa din punctul ăsta de vedere.
În discuțiile pe care le-am avut cu tine înainte de emisiune, îmi spuneai ceva de genul că tinerii ar trebui să fie dispuși să facă voluntariat, să accepte să fie plătiți mai puțin pentru a câștiga experiență. Adică să nu fie demoralizat sau să nu cumva să spună, băi, nu mă duc acolo, n-are rost, pierd vremea degeaba.
Da, din păcate, știi, circulă pe internet o glumă că atunci când ești în fața angajatorului, îți cere să ai o vârstă de 25 de ani, dar experiență de 50 de ani.
Tu acum nu îi descurajezi.
Nu îi descurajez. Tocmai asta vreau să le spun, că experiența e necesară. Iar ca să obții această experiență, alternativa principală pe care o ai este să fii dispus să lucrezi chiar și fără bani sau să faci și voluntariat. Deci, din punctul meu de vedere, este o condiție destul
esențială,
de obligatorie, da, pentru a reuși să faci ceva. Și cred că e și un lucru practic în chestiunea aceasta, în sensul în care te ajută și pe tine, ca atunci când te trezești în fața unui domeniu în care vrei să activezi, să știi un pic despre ce e vorba. Adică, la un moment dat, este chiar o condiție importantă pentru ambele părți, atât pentru angajator cât și pentru tine, pentru că și tu ai respectul de sine, ai sentimentele tale și vrei să fii
binevăzut. Oarecum să nu iei chiar de la zero atunci, exact, când te duci într-un anumit domeniu. Însă, știi ce am constatat? Tinerii îmi spuneau un lucru, că este foarte greu să faci voluntariat în condițiile în care tu ești la facultate la zi. Și chiar de asta am ținut să subliniez faptul că tu te-ai trecut pe învățământ la distanță pentru a te ajuta pe tine, a opta pentru a lucra în paralel cu studiile. Bine, nu toată lumea optează pentru varianta aceasta, adică preferă să termine studiile cât mai repede, pentru că, așa cum spuneai, tu te-ai mai prelungit cu un an. Însă, să spunem, materialul pe care ei îl au, volumul de muncă pe care îl au la școală de învățat, de asimilat, este foarte mare și nu le ajunge suficient timp, nu au timp pentru a activa într-un anumit domeniu, pentru a lucra voluntar. Ce ar putea să facă în condițiile acestea?
Sigur că răspunsul meu, care să nu aibă foarte mare legătură cu realitatea, dar care e un răspuns corect, este să facă toate eforturile să reușească să le îmbine pe acele multe materii pe care le au, neapărat cu lucrul chiar și voluntariat sau practică sau așa mai departe. Al doilea răspuns, care nu este atât de corect din punctul acesta de vedere, ar fi să se axeze pe lucrurile care contează cu adevărat. Adică, eu nu spun să ignore anumite materii, nu spun să lase la o parte, să nu învețe la anumite materii, însă există priorități pentru fiecare. Și atunci aș opta pentru a le spune să se concentreze pe lucrurile cu adevărat importante pentru a reuși să facă și acest voluntariat. Adică există,
să meargă în paralel cu
ele. Sigur că există o listă de priorități. Își face fiecare o listă de priorități. Există materia asta, materia asta, materia asta, voluntariatul, materia asta, materia asta. Adică dacă voluntariatul se înscrie între prioritățile pe care le poate face, ar fi bine să facă și acest tip de lucru.
Experiența ta este foarte bogată și noi ne bucurăm că tu ai ales să fii alături de noi la lecția de viață, pentru că ne poți ajuta, ne poți împărtăși din ce ai tu în spate, să spunem așa, pentru a învăța. Dacă ar fi să vorbim de un bagaj pe care tinerii ar trebui să-l aibă la început de drum, ce le-ai sugerat tu? Gândindu-te și la cum ai fost tu, la...
Este foarte important în meseria asta de jurnalist să fii la curent cu lucrurile. Iar pentru a fi la curent cu lucrurile, cu siguranță trebuie să te informezi. Deci cred că cel mai important pentru tinerii care vor să facă jurnalism este să se deprindă cu ideea de a se informa, pentru că este și asta o deprindere, aceea de a deschide site-urile, de a te uita pe posturi de televiziune, de a te uita pe posturi de știri, pentru a fi informat în legătură cu realitatea înconjurătoare. S-ar putea să nu găsească neapărat o utilitate imediată a acestei nevoi de a fi informat, însă în timp ea ajunge să conteze, se acumulează. Realizezi că atunci când ai de-a face cu un eveniment, știi, de fapt eu am mai auzit de evenimentul ăsta, știi să-l pui în context,
ai background-ul... catapultat.
Exact, ai background-ul necesar și e foarte important din punctul ăsta de vedere. Apoi aș spune că e foarte important să citească, nu neapărat în domeniul știrilor. E important să citești cărți, beletristică...
Asta le spuneam și eu la lecția de viață, pentru că ai nevoie să ai un vocabular
sigur,
bine pus la punct.
Sigur. Și nu numai un vocabular, eu am o teorie personală, dacă îmi dai voie. Este nevoie, am constatat pe pielea mea că ai nevoie de un anumit tip de creier, ca să spun așa. Trebuie un creier obișnuit să aibă de-a face cu foarte multe informații, cu foarte multe date, pentru că vrei, nu vrei, fiind jurnalist, ai de-a face cu foarte multe informații și atunci trebuie să fii în stare să manageriezi, să gestionezi aceste informații. Ori, dacă nu ai un creier flexat, la fel ca un mușchi, nu? În sala de sport, dacă nu ai un creier flexat, s-ar putea să nu poți să faci față atât de bine multitudinii de informații cu care ai de face. Și atunci, cum flexezi acest creier? Din umila mea experiență și după umila mea părere, citind orice fel de lucru, pentru că creierul ajunge să reușească să asimileze, să se obișnuiască cu acest tip de exercițiu și ajunge să se dezvolte în cele din urmă.
Ciprian, te invit să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio la lecția de viață, iar invitatul meu de astăzi este Ciprian Sasu, jurnalist de Radio România Actualități. Vreau să te întreb un lucru, Ciprian. Ce înseamnă pentru tine radio? Pentru că am vorbit oarecum așa de procesul pe care l-ai urmat tu pentru a ajunge în radio. Ce înseamnă pentru tine radio?
Va trebui să spun un lucru care sigur că trebuie să am în vedere și faptul că noi suntem prezenți la un post de televiziune.
Și la un post de radio.
Și la un post de radio, e adevărat, dar și la un post de televiziune. Dar eu va trebui să spun totuși că radioul este viața mea. În sensul în care radioul, am făcut radio, practic pot să spun de cât mă știu. Sunt aproximativ 20 de ani de când am început să am primele tangențe cu radioul. Și au fost și bune, au fost și rele în ceea ce privește această meserie. Deci pot să spun cu mâna pe inimă că radioul este viața mea. Am avut diverse experiențe în ceea ce privește radioul. Am avut și experiențe pozitive, am avut și experiențe negative. Și dacă tot suntem la lecția de viață, aș vrea să spun în ce fel m-a format ca om radioul. Există o întâmplare care s-a petrecut acum vreo 15 ani, când eram undeva pe teren, prin țară, cu un coleg de-al meu, mai experimentat în are radioului. Eu eram un tânăr învățăcel și urmăram un anumit politician care umbla prin țară. Era undeva prin anii 2000, când tocmai apăruseră telefoanele mobile. Și eu am zis, dacă tot sunt sub aripa acestui coleg, ce-ar fi să nu mă agit atât de mult dacă tot apăruseră telefoanele mobile? Eu mă jucam cu un astfel de telefon mobil și spuneam, sigur că el acum lasă că urmărește el pe acel politician, eu nu trebuie să mă agit foarte mult că l-am pe el. Așa că începuse.
Aveați de făcut un reportaj?
Aveam de făcut un reportaj, participam la o conferință de presă, eram într-o sală, era undeva la Cluj-Napoca. Și colegul meu, Victor, pe numele lui, era în primele rânduri, începuse conferința de presă și eu eram în ultimul rând din sala respectivă, jucându-mă cu telefonul mobil. A început conferința de presă, eu mi-am spus exact așa cum ți-am spus, lasă că e Victor acolo, deci nu e nicio problemă, se descurcă el. A început conferința de presă, Victor era conștiincios, urmărea tot
și
ce...
Și își lua notițe.
Își lua notițe, făcea tot ce trebuie din punct de vedere jurnalistic, însă, Mihaela... După ce s-a terminat acea conferință de presă, te rog să mă crezi că mi-am luat o săpuneală de la Victor, pe care nu o pot uita nici în ziua de astăzi și pe care probabil nu o voi uita niciodată. Eram într-o mașină.
El a sesizat ce făceai tu.
El a sesizat ce făceam și mi-a spus cu toată seriozitatea posibilă și cu autoritate în voce și probabil că așa și trebuia să fie, Ciprian, când facem treabă, facem treabă. Și când ne distrăm, ne distrăm. Victor, știi că eu am crezut că ești acolo? Nu. Am venit amândoi la acest eveniment, îl urmărim amândoi și facem treabă amândoi. Te rog să mă crezi, Mihaela, că această experiență a echivalat, într-un fel sau altul, pentru mine, cu profesionalismul. În sensul în care știi bine, ești o profesionistă desăvârșită și știi bine că atunci când te apuci să faci un lucru, îl faci cu toată seriozitatea. Tinerii, cei care ne urmăresc, poate nu sunt neapărat deprinși cu acest fenomen al profesionalismului. Există o tendință foarte clară să zici, lasă că nu mai investesc atâta energie, o las un pic mai ușor, că merge, ne descurcăm. Din punctul meu de vedere, conform experienței mele, este foarte important să dai tot cât poți la momentul respectiv, la momentul în care investești și te apuci să faci ceva, să dai tot cât poți. Este o dovadă, la urma urmei, de profesionalism și
mă mai gândesc și la un lucru, că atunci când îți alegi un domeniu și îți dorești să profesezi în domeniul respectiv, e clar că o faci din pasiune, din plăcere. Nu văd de ce nu ai investi energie acolo. De ce nu ai încercat să fii, nu, cel mai bun? Că poate, ești la început de drum. Dar de ce să nu fii bun în domeniul în care tu profesezi?
Așa este, numai că știi foarte bine cum sunt tinerii, mai ales tinerii din ziua de astăzi, îi fură destul de ușor peisajul, așa cum s-a întâmplat și în cazul meu, m-a furat peisajul Și la un moment dat ajungi să spui, mă, poate nu e asta neapărat prioritatea mea sau poate ești nevoit să faci un lucru deși sinele tău își dorește să facă altceva, să spunem. Poate ești obosit, poate nu ai chef, poate te așteaptă cineva acasă, poate trebuie să vezi un film. Deci există tot felul de factori care pot apărea atunci când ai
și
de făcut un lucru.
Și mai există și zicala aceea de mâine.
Exact.
Totul de mâine.
Totul de mâine. Lasă pe mâine că
exact.
Poate
încep
nu mai
mâine.
Trebuie.
Exact. Astăzi da. Pot să merg mai la relanti.
Da. Ei, da. Având de-a face cu un mediu profesionist, să spun așa, sau cu experiențe de care am vorbit, este foarte important să reușești să te concentrezi ca să dai totul din tine. Din punctul meu de vedere, și conform a ceea ce am experimentat eu, asta nu prea vine de la sine. Adică asta se învață. Seriozitatea, profesionalismul, determinarea, astea sunt trăsături și principii care se învață. Adică, din punctul meu de vedere, în mod natural, organismul, omul, parcă nu are atâta tendință, pentru că una e pasiunea și alta e să fii determinat, să fii concentrat acolo 100%, din punctul meu de vedere.
Amândoi lucrăm în radio, însă avem domenii diferite. Tu ești specialist în știri. Domeniul tău forte este partea cu informația, știrile, pentru că este și profilul postului de radio la care tu lucrezi. Cât este de greu să faci radio? Și vorbește-ne puțin din punctul de vedere al domeniului tău, a ceea ce faci tu. Bănuiesc că nu este chiar ușor.
Nu
pot să spun este ușor să faci radio.
Nu, nu este ușor.
A trebuit să mă mint pe mine.
Nu, nu este ușor deloc. Poate părea ușor pentru cei care ascultă, pentru cei care nu știu ce este în spatele muncii de radio, dar nu este ușor.
Să știi că
deloc.
Exact același lucru le spun celor care urmăresc emisiunile Lecția de Viață. Că nu de puține ori am avut studenți care au venit în cadrul emisiunii și îmi spuneau, băi, nu e chiar așa cum vedem noi la televizor. Adică una e să fii relaxat în fața televizorului, să urmărești sau să asculți la radio știrile și să fii de acord sau nu cu ceea ce se spune acolo și alta e să fii în prim rând, cum spuneai tu în linia întâi.
Știi cum se spune că succesul e 99% transpirație și abia 1% inspirație.
Inspirație.
Sigur că e foarte multă muncă în spatele la ceea ce poate părea ușor. Sunt tot felul de traineri, sunt tot felul de oameni, sunt tot felul de cursuri pe care le faci, pe care trebuie să le faci pentru a te perfecționa. Și pentru a putea reuși să faci să pară ușor ceea ce faci. Cred că ăsta este și secretul meseriei, ca să spun așa.
Ce bine a sunat asta, să pară ușor
să
ceea
pară
ce
ușor,
faci,
da.
Dar în fond nu.
Pentru că să ajungă să pară chiar și pentru tine, cel care faci, să pară ușor și să uiți, de fapt, anii de exerciții, anii de antrenament, anii de practică pe care îi ai în spate. Pot să spun în cazul meu, dar sunt convins că este și cazul tău și al altora în spatele muncii de radio, care acum mi se pare relativ ușoară, să spun. Au stat ani de exerciții de dicție, ani de exerciții de a face știri, ani de exerciții de tehnica interviului, tehnica editării informației, ca să nu mai spun de zecile de ani, ca să spun așa, petrecuți studiind informația, studiind ziarele, stând la curent cu lucrurile. Deci este o muncă foarte mare în spatele meseriei de jurnalist și la un moment dat, când ajungi să vezi rezultatele acestei munci, abia atunci poți să spui, da, e o meserie ușoară, poate fi o meserie ușoară.
Stăteam de vorbă cu cineva și îmi spunea, de fapt erau două persoane și una dintre aceste persoane îmi spunea, eu nu știu cum de puteți voi să vorbiți acolo singuri, fără public în față. Persoana respectivă spunea, eu m-am simțit mult mai confortabil să văd reacțiile oamenilor, să văd dacă ceea ce spun este ok, este pentru ei sau ar trebui să-mi redirecționez oarecum discursul. Și ne aprecia pe noi, cei care lucrăm în radio, că puteți să faceți ceva ca și cum aveți public în față. Cealaltă persoană îmi spune altfel. Eu cred că e mult mai ușor la radio. Nu te vede nimeni, da, stai și te gândești. Ok, nu te vede nimeni, dar stai și te gândești oare cine mă aude, oare câți mă ascultă în momentul de față. Niciodată nu poți să contorizezi lucrul acesta, să spui cam câți ascultători sunt pe frecvență. Și în plus, ce fel de ascultători sunt? Pentru că nu îți permiți să vorbești într-un anumit fel, nu îți permiți să faci știrile într-un anumit fel, vorbeam de profesionalism, pentru că niciodată nu știi cine te ascultă. Și poate că sunt oameni din domeniu, sunt oameni care sunt în temă cu tot ceea ce se întâmplă.
Da, tocmai de aceea, apropo de exercițiile pe care spuneam că e bine să le ai în spate, la un moment dat, în urma unui astfel de exercițiu, am ajuns să lucrez cu o profesoară de dicție și ne povestea profesoara aceea de dicție despre cum se face umorul și am rămas foarte surprins că umorul și lucrurile care aparent sunt simple și le vezi simple la televizor și par spontane, sunt de fapt lucruri studiate, sunt lucruri pe care le înveți, sunt lucruri pe care oarecum, într-un fel sau altul, ți le pregătești de acasă. Asta apropo de munca pe care o ai în spate. Îmi povestea, de exemplu, doamna aceasta în legătură cu faptul că exersând să faci umor, exersând să găsești poanta la fiecare idee, ajungi să îți formezi creierul pentru a face umor, ca să spun așa. La fel este și în cazul
știrilor,
sigur că da.
Cuvântul cheie.
Da, ajungi să simți lucrurile, ajungi să simți ce e corect și ce nu e corect. Apropo de ce spuneai tu mai devreme în legătură cu faptul că nu știi cine te ascultă, nu știi cine te urmărește sau în cazul televiziunii sau al unui eventual public știi cine te urmărește, e foarte important să-ți faci treaba cu bună credință. Atâta vreme cât tu o faci cu bună credință, cu conștiința împăcată, este destul de puțin relevant, ca să spun așa, sau nu e atât de relevant cine te ascultă și eventual ce ar putea să spună publicul respectiv. Câtă vreme tu ești cu conștiința împăcată, câtă vreme știi că ți-ai făcut treaba bine, părerile vin și trec, ca să spun așa.
Am zâmbit pentru că mi-am adus aminte de un lucru. Într-o vineri, când era difuzată emisiunea Lecția de Viață, m-am trezit cu un mesaj de la tine în care îmi spuneai, sunt undeva prin Făgăra sau ceva de genul ăsta, aveai tu liber atunci și mă pregătesc să urmăresc Lecția de Viață.
Da, îmi amintesc.
Și am stat și m-am gândit ce emisiune intră astăzi. Ok, intră partea a doua dintr-o discuție pe care noi o începusem cu o săptămână înainte. Și tot încercam să-l conving pe Ciprian, băi, știi, totuși nu este o emisiune care poți să urmărești, pentru că noi am început discuția săptămâna trecută, nu știu cât o să înțelegi.
Uite-te
mă
pe
tot
arhivă,
gândeam,
da,
uite-te
da.
În arhivă, vezi și prima parte, după aia vezi și partea a doua, la care el îmi spune scurt. Știi ceva? Eu îți închid, mă uit la Lecția de Viață. Am stat și m-am gândit atunci, oare discuția pe care am avut-o în partea a doua a emisiunii a fost suficient de elaborată astfel încât să dăm de înțeles ascultătorilor și telespectatorilor noștri de subiectul pe care noi îl discutasem anterior? Și chiar m-am bucurat când tu mi-ai trimis un mesaj și mi-ai spus, eu nu știu ce te stresai, emisiunea a fost foarte ok, discuțiile au fost interesante și zic, ok, înseamnă că a fost bine.
Același lucru vreau să-l spun și eu. Urmăream emisiunea cu foarte multă relaxare, nu aveam niciun fel de problemă că este o emisiune pe care tu nu vrei să o urmăresc, pentru că am văzut de-a lungul timpului, apropo exact de profesionalismul de care vorbeam, am văzut că nici tu, Mihaela Rusu, nu faci rabat de la calitate. Adică în momentul în care te apuci să faci ceva, am constatat fără nicio problemă că dai maximul din ceea ce faci. Și este foarte important.
Mulțumesc!
Cu drag, pentru că exact despre asta vorbeam. Nu știi niciodată când te urmărește cineva.
Și nu știi cine te ascultă
cine te urmărește. Și atunci e bine din principiu să dai maximul de fiecare dată. Asta ține exact de profesionalism și ți se aplică fără doar și poate.
Trebuie să recunosc și să le spun prietenilor celor care ne ascultă acum. Chiar aveam emoții de câte ori Ciprian îmi spunea că urmărește emisiunea Lecția de Viață sau că ne ascultă la radio, pentru că vine din domeniu, știam clar că mintea lui este foarte organizată în ceea ce privește tipul de emisiune și Sincer, o să fiu, chiar aveam emoții când îmi spuneai că asculti sau că urmărești.
Sigur, într-un fel sau altul, mă bucură că aveai emoții, nu pot să-ți ascund lucrurile acestea, însă, pe de altă parte, de aceea am și devenit prieteni, pentru că am văzut că suntem, într-un fel sau altul, amândoi la un anumit nivel. Și atunci...
Iar critica pe care tu mi-o aduceai era constructivă, chiar dacă nu voiam să recunosc.
Acum, ca să fim cinstiți până la capăt, și eu am parte de criticile mele din partea ta, deci nu e niciun fel.
Da, și eu ascult Radio România Actualități și urmăresc jurnalele voastre de acolo, atât pe tine cât și pe colegii tăi. Mă bucur foarte mult că te-am cunoscut, pentru că asta nu face decât să ne ajutăm din punct de vedere profesional, împărțim din experiențe, din fiecare este pe o altă nișă, un alt domeniu, însă sunt anumite lucruri ce merg în aceeași direcție. Dacă stăm să vorbim de profesionalism, de felul în care ar trebui să ne facem treaba, indiferent că lucrăm la un buletin de știri sau că avem de realizat o emisiune.
Și la urma urmei, fiecare, dincolo de faptul că suntem jurnaliști, suntem și noi telespectatori și măcar din perspectiva...
Cei mai critici, nu?
Sigur, măcar din perspectivă de telespectator și tot trebuie să ai dreptul de a spune și de a critica pe celălalt, iar criticile sunt de fiecare dată constructive, sunt foarte bune, pentru că ai de învățat de la celălalt, ca să spun așa.
Să știi că suntem la finalul emisiunii, mai avem foarte puțin timp, dar aș vrea să aloc acest timp pentru a le sugera ceva tinerilor și nu numai lor, celor care profesează într-un anumit domeniu, pentru că pe mine m-a impresionat faptul că tu ai subliniat de nenumărate ori în această discuție că este foarte important să știi ce vrei. Dacă vrei să fii bun în domeniul respectiv, atunci... ar trebui să depui efortul pentru a ajunge acolo. Ce le transmiți tu tinerilor, celor care ne urmăresc? Exact cum spuneai în discuție, sunt unii care pierd vremea, să spunem, în ghilimele vorbind, sau se mulțumesc cu puțin, încearcă să evite, merg printre jaloane, cum ar veni, pentru a ajunge undeva acolo sus. Muncă multă e prea mult pentru unii.
Aș vrea să spun un lucru pe care nu am apucat să-l spun în această emisiune. Este vorba de faptul că să nu se aștepte că va fi ușor. Nu este ușor în meseria aceasta. Sunt tot felul de piedici, ca să spun așa, obiective, subiective.
Asta vorbind pentru cei care urmează jurnalismul,
da,
și își doresc o carieră în jurnalism.
Și nu neapărat.
Și nu neapărat,
și nu
exact.
Neapărat. Pentru că, sigur că tu ca tânăr pleci înarmat cu mult idealism și cu multe speranțe și cu multe dorințe și poate nu te gândești neapărat că vei avea parte de piedici, vei avea parte de obstacole, vei avea parte de lucruri care nu sunt la fel ca cele pe care ți le-ai imaginat. Deci asta aș dori să le spun, să se aștepte și la lucruri mai puțin plăcute înainte de a veni cele plăcute.
Da, știi că e foarte greu să fii pregătit pentru lucrurile acestea, pentru că tu pornești cu un entuziasm, cu un zel, vreau să fac, merg acolo, rup zidurile,
da,
dărâm tot în fața mea.
E foarte bun acest entuziasm.
Da, și când dai de un obstacol și când te trezești că dai cu capul de pragul de sus ca să-l vezi pe cel de jos, nu e tocmai ok, ca și cum ai face 2-3 pași în spate.
Da, și când, mai ales când nu te aștepți, poate să fie în unele cazuri un șoc, sigur. Și atunci, dacă ești pregătit, dacă știi că există și astfel de eventualități, ca să spun așa, poate reușești să-l gestionezi mai bine, poate reușești să faci față mai ușor. Și ăsta este motivul pentru care le-aș spune celor care doresc să se apuce de o astfel de meserie sau și de orice ce tip de meserie, să se aștepte și la lucruri mai puțin plăcute și la lucruri grele. Cu alte cuvinte, să fie pregătiți să facă față la orice și atunci surprizele vor fi cu atât mai plăcute, dacă e cazul de surprize plăcute, și cu siguranță e cazul de surprize plăcute atâta vreme cât vor munci și își vor face treaba. Însă, dacă ei se așteaptă la lucruri mai puțin plăcute, cred că satisfacțiile sunt cu atât mai mari.
Crezi că există vreun secret pe care ar trebui să-l dezvălui tinerilor legat de lucrul acesta? Pentru că, așa, teoretic vorbind, cu toții știm, băi, va trebui să fiu pregătit, să mă aștept, va urma, cine știe cum, dar totuși eu voi fi pregătit. Măi, și când ajungi, crede-mă, nu mai ești pregătit.
Există un secret, dar tocmai pentru faptul că e secret, nu o să doresc să-l spun, glumesc, o să-l spun. Cred că e foarte important în meseria asta, sau unul din lucrurile foarte importante, este să nu te lași, să nu cedezi, să fii pregătit să mergi înainte, sigur, nu cu orice preț, nu în orice condiții, dar să fii pregătit să depășești mai multe obstacole decât te-ai gândit că ai putea să depășești. Dacă nu te lași, dacă ești perseverent, dacă ești hotărât în ceea ce faci, cred că ai șanse să fii satisfăcut și tu personal și să dai și randamentul cerut la locul de muncă. Deci cred că ăsta ar fi secretul în vremurile noastre. Să fii pregătit să nu cedezi, să nu te lași orice s-ar întâmpla.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune și mă bucur că ați ales să rămâneți alături de noi. Ciprian, vreau să spun că nu am terminat discuția, adică eu mai am mai multe întrebări să-ți spun legat de activitatea, de cariera ta și mi-ar plăcea dacă ai accepta invitația noastră și de săptămâna viitoare să putem să continuăm. Nu știu, m-ar interesa, de exemplu, dacă ai făcut greșeli, dacă au fost lucruri pe care ni le poți menționa, dacă ar fi să schimbi ceva în traseul pe care l-ai avut până acum.
Dacă ar fi să vorbesc de greșeli, cred că am mai avea nevoie de încă vreo 10 emisiuni.
Încă 10 emisiuni. Ești de acord? Săptămâna viitoare ne întâlnim în aceeași formulă?
Cu drag.
Dragi prieteni, nu uitați, săptămâna viitoare ne vom întâlni pentru a continua discuția noastră legat de cum să ai o carieră frumoasă în viață. Carieră egal muncă plus determinare plus pasiune, spuneam noi. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!